Aktar twissijiet ta' qarar fil-bant u l-grigal ta' Victoria, il-kellimi tal-oppożizzjoni għal-finanzi jgħid li l-gvern mhux qed jagħmel biżejjed biex inaqqas il-prezzijiet ta' l-ogħli tal-ħajja fuq in-nies fl-Awstralja u fl-isport it-tazza ta' dinja 2030 se tkun organizzata fi tliet kontinenti għall-ewwel darba. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Residenti fil-Vant u l-Grigal ta' Victoria komplew jintlaqtu mill-arar waqt li l-livell ta' xmajjar kompla jola jimbiss wara li l-istess reġjun intlaqat minn-nurien. Inħarġet twissija għal Port of Sale bil-residenti mwissija biex jevakwaw għal inħawi aktar ulja u hemm diversi twissijiet għal komunitajiet madwar Wangaratta. Il-kmandant ta' servizz ta' emerġenza statali fil-Victoria, Mark Cattle, għal l-ABC li ħaddiema tal-emerġenza qegħdin jaħdmu bla waqfin biex jippreparaw għal arar.
Communities and our teams have been working fantastically. All our volunteers and the CFA volunteers have been working together with other agencies from Fire Rescue Victoria, the Victoria Police, Forest Fire Management. All been working together to prepare as much as we can.
Il-kellimi ta' l-oppożizzjoni għall-finanzi Angus Taylor qal li l-gvern mhux qed jagħmel biżejjed biex inaqqas il-prezzijiet ta' l-ogħli tal-ħajja fuq in-nies fl-Awstralja li qegħdin isibuha diffiċli biex ilaħqu mar-rati tal-imax. Angus Taylor jgħid li biżieda kontinwa fil-prezzijiet ta' l-enerġija, spejjeż tal-insurance u rati tal-kunsilli ħafna qegħdin isibuha aktar diffiċli minn qatt qabel. Dan wara li it-teżurier Jim Chalmers għal il-gvern qed jikkonċentra biex inaqqas mill-prezzijiet ta' l-ogħli tal-ħajja wara li r-Reserve Bank iddeċida li jħalli r-rati tal-imax kif kienu għarraba xahar wara ieħor. Angus Taylor jgħid li japprezza id-deċiżjoni tar-Reserve Bank, imma jgħid li il-politika tal-gvern qed tagħmilha aktar diffiċli mal-pressjonijiet ta' l-ogħli tal-ħajja.
There is much the government can do to take pressure off inflation and interest rates, competition policy. Their version of competition policy right now is knocking competitors out of the market, like we've seen in the airlines market, which will only raise prices, not bring them down. Industrial relations. We need an environment where workers and employees can sit down together and work out what's best, higher real wages, more productive workplaces, but that's the exact opposite of where this government is going.
L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa awtorizzat vaċċin ġdid tal-malarja. Il-vaċċin R21 kien żviluppat minn xjentisti ta' l-Università ta' Oxford u huwa t-tieni tax-xorta tiegħu. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa qalet li waqt li l-vaċċin ta' qabel għadu effettiv, il-vaċċin il-ġdid jista' jkun immanifatturat fuq skala akbar u joffri prezzijiet orħos. Id-Direttur Ġenerali ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, jgħid li dan huwa bidu ġdid għall-kura ta' din il-marda.
In areas with seasonal transmission, it reduces symptomatic cases of malaria by 75% in the 12 months following a three-dose series of the vaccine. A fourth dose given a year after the third was shown to maintain protection. As a malaria researcher, I used to dream of the day when we would have a safe and effective vaccine against malaria. Now we have two.
Il-prezzijiet ta' djar fl-Awstralja komplew jiżdiedu qatt minn xahar wara l-ieħor u laħqu prezzijiet ġodda. L-aħħar informazzjoni dwar il-prezzijiet tal-proprjetà minn CoreLogic juru żieda ta' 0.8% fil-prezzijiet f'Settembru, dan ifisser żieda ta' madwar $38,000 minn jannar. Is-sindku tal-belt ta' Melbourne, Sally Capp, tgħid li huwa importanti li wieħed jaraf li dan huwa kaġun tan-nuqqas tad-djar.
We're really seeing so much of focus on the rising value of property, and yet we know what's really fueling that is a shortage of housing. And so maintaining a focus on housing supply has to be really three levels of government involved there. We know from talking to our small business owners, many are still struggling. And so the uncertainty that comes from increasing rate rises, even the threat of increasing rate rises, is really felt on the streets here in Melbourne.
Il-Gvern Laburista Awstraljan jappoġġja ir-rakkomandazzjonijiet ta' l-ACCC, il-Kummissjoni Awstraljana tal-Kompetizzjoni u l-Konsumatur, li provveditori tal-ħarsin ta' tfal, child care, għandhom jissemmew bisimhom għal ħlasijiet għoljin li qegħdin jiċċarġjaw. Il-Kummissjoni Awstraljana tal-Kompetizzjoni u l-Konsumatur ħarġet l-aħħar rapport dwar il-ħarsin ta' tfal u sabet li l-ħlasijiet fl-Awstralja huma uħut mill-aktar għolja fid-dinja. Ir-rapport jitlob għal aktar informazzjoni biex tinqasam mal-pubbliku u l-ġenituri dwar liema provveditori tal-ħarsin ta' tfal qegħdin jagħmlu l-akbar profitti b'dannu għal ġenituri u l-ħaddiema li jaħdmu f'dawn il-postijiet. Il-Ministru ta' l-Ambjent Tanja Plibersek qalet lil Channel 7 li meħtieġa aktar trasparenza liema postijiet qegħdin jiċċarġjaw l-aktar ħlasijiet.
One of the suggestions in this report, as you say, is naming and shaming. If childcare operators are, you know, ripping parents off, I think it's fair to make that clear. There are obviously lots of centres doing the right thing, and parents, you know, for the most part, really love their childcare centres, particularly the people who are working in those centres. They love those people who look after their kids. But if there are some people doing the wrong thing and ripping off parents, then we've got to get to the bottom of that.
Fl-isport, il-Marok, Spanja u l-Portugal ġew innominati biex jorganizzaw it-tazza tad-dinja tal-futbol tas-sena 2030, fil-waqt li l-Uruguay, l-Arġentina u l-Paraguay se jospitaw il-lobby tal-ftuħ biex jimmarkaw il-mitt sena tal-kampjonat. Dell-aħbar ħarġet bħala sorpriża waqt laqgħa virtwali tal-Kumitat Esekuttiv e kif din id-deċiżjoni trid tkun ratifikata waqt il-Kungress. Il-FIFA qalet li l-offerta konġunta mill-Marok, il-Portugal u Spanja kienet l-unika kandidatura biex torganizza il-kampjonat tas-sena 2030. Id-deċiżjoni li ittieħdet mill-FIFA timmarka l-ewwel darba li t-tazza tad-dinja se titella fi tliet kontinenti differenti u sitt pajjiżi li jista' jfisser li l-logħbiet tal-gruppi ser ikollhom isiru fi staġuni differenti bbażati fuq il-klima tal-pajjiż. Ġiet fit tmiem l-esperjenza tal-coach Shane Mikallef fit tmexxija ta' Valletta Football Club kariga li kien ilu jokkupa sa' mill-bidu ta' l-istaġun li għadda. Il-klab ħabbar li sakemm jinsab coach ġdid, l-assistent coach Juan Cruz Gil, ser imexxi s-sessjonijiet tat-taħriġ ta' l-iskwadra ewlenija tal-klab.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parselajn ir-rapport ta' temp xemx mistenni f'Perth, f'Sydney, f'Brisbane u f'Cairns, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Adelaide u ħalbit tax-xita mistennija f'Melbourne, f'Canberra, f'Wollongong u f'Newcastle. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa is-sitt jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2023.